Святый Отец наведает 21 снежня Ватыканскую дзіцячую больницу Бамбіно Джезу у Риме. Про гэта паведаміў дзерсакратар яго святасці папы арцыбіскуп П'етра Паралін учора ўвечары на дабрачынным канцэрце ў Ватыкане, арганізаваным для дапамогі шпіталю. Сярод выступаючых на ім быў сусветна вядомы італьянскі спявак Андрэа Бачэлі. З сабраных на канцэрце сродкаў будзе закуплена новае абсталяванне для аддзялення кардыяхірургіі. Бамбіно Джезу лічыцца адной з лепшых дзіцячых бальніц Італіі. Гэта адзіны падпарадкаваны непасрэдна Ватыкану шпіталь. У клініцы працуе адзінае аддзяленне інтэнсіўнай тэрапіі для дзіцячай кардыяхірургіі ў цэнтральнай Італіі. Штогод у ім лечацца каля 600 дзяцей.